Tā, labdien, cienējamie kolēģi! Sākam kārtējo domas sēdi. Darba kārtība ir pamat 29 jautājumi plus 2 papildus jautājumi. Lūdzu, Kobzilas kundze, ko jūs gribat pateikt?
Vairāk jautājumu, priekšsēdētāja kungs.
Atvainojiet, pārlēl. Jā, Bindara kungs.
Labdien, cienējamie deputāti! Lūdzu izslēgt jautājumu numur 18 par mantas pieņemšanu dāvinājumu no darba kārtībā.
Paldies. Tūlīt es lejuplādēšu jauno kārtību. Pamat 29 plus 1, 2, 3, 4, 5 papildus jautājumi. Tātad Bindara kungs, kāds jūs bija jautājums? 18.
Tas bija 18. Jautājums par mantas pieņemšanu dāvinājumā.
Paldies. Par jau papildus jautājumu ieslēgšanu. Evelīna Ugarinka, lūdzu.
Jā, lūdzu iekļaut darba kārtībā papildu jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2020. Gada pārskata apstiprināšanu.
Paldies, Julija Mamāja.
Jā, lūdzu iekļaut darba kārtības jautājumu. Jautājums par dzīvojamās mājas virsu 68 ierosinājumu vai papildinājumus projekta.
Paldies, Kobzivas kundze.
Labdien, lūdzu iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par grozījumu domas lēmuma 763 par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgu komisiju ievēlēšanu.
Paldies, Drozdes kundzes.
Labdien, lūdzu iekļaut papildu jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas domā.
Upanieces kundze.
Lūdzu iet no darba kārtībā par apripriācijas palielināšanu pārtils starp pašvaldību budžeta programmā.
Paldies. Vai jautājumi ir par papildus jautājumiem? Nav, tad aicinu balsot par darba kārtību kopā ar papildus jautājumiem. Kas būtu par? Vienbalsīgi darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums un ziņotais Marina Isupova. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu projektu realizācijai un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies, Marīna. Nākamais jautājums, ziņotais Valija Salna.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu apstiprināt Daugavpils 10. Vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies, nākamais jautājums un ziņotais Galina Smuļko.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt projektu par jauno Juzefa Pilsudskā Daugavpils valsts poļu gimnāzijas skolas nolikumu un izskatīts komisijā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Dukšinska kungs. Par. Vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotais Kristīna Ivansova, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas 5. Pirmskolas izglītības iestādes nolikumu jaunā redakcijā. Un nolikums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un tika atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums, ziņotājs Jelena Šapkova.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Latgales centrālās bibliotekas pamatbudžeta programma, Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā un virzīts uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Žanna Kulakova.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turizma agentūras pārskatu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Inga Ansāna.
Man vēl viens jautājums tur bija.
Atvainojiet, jā, astotais jautājums par iesaistību.
Jā, cieņamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par iestāšanos biedriba Latvijas muzeja biedriba.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Paldies. Nākamais jautājums uz ziņotājs Inga Ansāna.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu nākamais jautājums.
Par apropriācijas pārdalis par budžeta programām un pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums un ziņotājs Daina Krīviņa.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par projektu numuru 8120-17-026 ietveros izveidoto vērtību nodošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņoties Uņita Vanaga, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām. Tas ir jauniešu nodarbinātības programma papildus vēl 73 vietas uz divām nedēļām.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Limbēnas kundze.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas domas 2018. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos numur 30. Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Jautājums tika izskatīts attīstības komiteja, pilsētas saimniecības komiteja un finanšu komitejām un atbalstīts. Paldies.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais.
Arī.
Limbenes kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par administratīvā pārkāpuma lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, apmierināt personas iesniegumu par administratīvā pārkāpuma lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu daļā un atlīdzināt zaudējumu izmaksas, kas saistītas ar juridisko palīdzību 50 eiro apmērā. Jautājums tika izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Paldies.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņoties Upanietis kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūkšu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par aizņemšanu projektam Rīta Eiropas vērtības. Aizņēma summa 318,456 eiro, tiks ņemts aizņemt 21. un 22. gadā, saistīt ar inženieru arsenāla projekta īstenošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums
Par aizņēmumu ņemšanu projektam pārobežu reģionālā kultūras mantojuma turisma paplašināšana aizņēmuma summa 267 658 eiro. Aizņēmums tiks izņemts 21. Gadā. Tas ir 7. Bastions.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu nākamais jautājums.
Par apropriācijas pārdales starp pašvaldības budžeta iestādēm un programām, tātad minētā pārdale ir saistīta ar vakcinācijas, izveidoto vakcinācijas centru darbību pašvaldības teritorijā, ņemot vērā noslēgto vienošanos, kur valsts apņemas kompensēt izdevumus par šo vakcinācijas centru darbību, sagatavoties šie budžeta grozīmi, Un gan pilsētas domē, gan izglītības pārvaldē, gan arī sporta pārvaldē vēlāk šos izdevumus piestādīsim kompensāciju no valsts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu papildus jautājums.
Papildus jautājums lūkšu izskatīt un atbalstīt.
Es atvainojos, es atturējos iepriekšējā jautājumā.
Atvainojot, ko no kungs viens atturējas.
Tad nākošais jautājums par apropriācijas palielināšanu pārdalis starp pašvaldības budžeta programam. Minētais lēmums projekts ir saistīts ar saņemtajām atļaujām aizņēmumiem, kas pašvaldībai piešķirti COVID-19 ietveros, līdz ar to budžeta līdzekļi ir aizstāti ar aizņemtajiem līdzekļiem un brīvie līdzekļi tiek novirzīti uz rezerves fondu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums un ziņoties Funtes kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nepastāvā īpašuma Siguldas ielā 10E Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 029 08 12 Dzinteru ielā 74 stropu ezera krastā Daugavpilī daļas nodošana bez atlīdzības lietošanā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais lūdzu jautājums.
Par dzīvojamās mājas akadēmiķa Grafteo ielā 29 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 32 pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 66 pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais lūdzu jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 73 05 Arodu ielā 97 Daugavpilī 38. Domājamo daļu pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 04 48 24 Grodņas ielā 72 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu nākamais jautājums.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 12. Maija lēmumā numur 255.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 447, 400, 574 iegūšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Un šajā lēmuma projektā lūdzu svītrot vārdus īpašumo komitejas 2021. Gada atzinumu, jo lēmuma projekts netika skatīts īpašumo komitejā, bet gan pilsētas saimniecības un finanšu komitejās un tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Praņevskas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Priekšsēdētāji, jūs atļauju, es samainīšu jautājumus vietām, tur zūt
logiski. Lūdzu, jā.
Paldies. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Larisas Narunovskas atbrīvošanu no vainoties locekles amata un atbrīvot Larisu Narunovsku no vainoties locekles amata no 21. Gada 30. Aprīli izmaksāt kompensāciju par neizmantotu atvaļinājumu par laika periodu par 11 darba dienām. Kolēģi ir uzrakstījis iesniegumu par atbrīvošanu no amata pēc pašas vēlēšanās sakarā ar ģimenes apstākļiem. Šodien piedalās domes sēdē, ja ir kādi jautājumi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Lūdzu tad.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Irienas Pabērzes ievēlēšanu par Baintīs locekli un ievēlēt Irienu Pabērzu par Daugavpils pilsētas Baintīs locekli no šī gada 5. Maija uz 5 gadiem. Noteikti darba samaksu 90% apmērā no Daugavpils pilsētas domas amata vienību un amata algu sarakstā noteiktās Baintīs locekļa darba samaksas līdz ministru kabineta noteiktās Baintīs locekļa mācību programmas apgūšanai. Pēc Baintīs locekļa mācību programmu sagūšanas darba samaksu noteikti saskaņā ar Daugavpils pilsētas domas amata vienību un amata algu sarakstu. Pabērzes kundze atbilst Baintīs likuma 10. Panta 2. Daļā norādītajām prasībām pretendentiem uz Baintīs locekļa amatu. Viņai ir atbilstoša profesionālā izglītība, jurista kvalifikācija, kas atbilst 5. Profesionālajam kvalifikācijas līmenim un vismaz 3 gadu pieredze profesijā. Un vēlos piebilst, ka pozitīvs aspekts ir tāds, ka Pabērzes kundze 3 gadus strādāja Daugavpils novada Maļinovas pagasta vāriņtiesā par priekšsēdētāju, un faktiski viņai ir praktiskas zināšanas vāriņtiesas darbības jomā. Šodien piedalās domes sēdē, ja ir kādi jautājumi. Paldies.
Paldies, Elita. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums un ziņotājs Evelīna Ugarinka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par Daugavpils pašvaldības konsolidēta 2020. Gada pārskata apstiprināšanu. Jautājums izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotājs Jūlija Mamaja, lūdzu.
Labdien, atvainojos, kaut kas. Labdien, cienījamie deputāti. Es lūdzu atbalstīt lēmumu projektu 2020. Gada 17. Novembra iesnieguma norādītas ierosinājumus dzīvumas maisa viešu iela 48 renovācijas darbus. Vienētais jautājums pagājušu nedēļa tika izskatīts mājokļu komiteja. Un, bija tāds pozitīvs viņu iedoklis, un es lūdzu atbalstīt minētā lēmumu.
Paldies, lūdzu, Kononokums.
Cienījumā, Jūlijas kundze, divos vārdos parasti, tā parastā valodā,
jā.
Ja tur grib un kāpēc nē.
Jā, varētu būt, jo informācija ir sekojoša. Mājas iedzīvotāji ir pieņemuši lēmumu, ka viņi grib piedalīties dzīvumas mājas siltināšanas programmā, energoefektivitātes paaugstināšana un atbilstoši tam lēmumam tikai izstrada tehniska dokumentācija projektu īstenošanai. Kamēr tikas projekts gatavotājiem, tādiem aktīviem iedzīvotājiem, ir pieteikuši vēl papildus darbus, kas nav saistīti ar energoefektivitāti, un viņu pieteiktie darbi ļoti sadedzinās projektu, gan pašu projektu izmaksas, gan arī izpildītu darbu apjomus un arī izmaksas. Ja, piemēram, mūsu speciālisti uzskatā, kā ņemot vērā tas, kas ir kā pamats uz dotu brīdi projektēšanas uzdevumā, būvdarbu izmaksas varētu sastādīt 1 200 000, bet ja pieņemt projekta iztenošanas apmērs varētu būt ap 2 000 000. Un tie darbi, ko viņš grib papildināt projekta, nekādi nav saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanu. Un diez vai būs atbalstīti, gan ja piedalīsies Altuma vai kaut kāda cita Eiropas programma.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jās Danovska kungs.
Sakiet, lūdzu, uz kāda pamata viņš tā varēja uzreiz pieprasīt un pēc tam jau virzīt tālāk šo jautājumu, vai tu bija kaut kādās dalībnieku vai to dzīvokļas īpašnieku sapulce, vai viņš
jo ir tu... Minēt māja ir daudz neprivatizētu dzīvokļu, un tas ir kopējs 44 neprivatizēti dzīvokļi. Es pats personīgi nevaru atbalstīt šo parakstīties personīgi domas vārdi par neprivatizētiem dzīvokļiem, jo tas ir ļoti lieli izdevumi, un šai sakarā mājokļu komitējā mēs izskatījām minēto jautājumu, un komitējas viedoklis bija, ka vajag šī minēto jautājumu izskatīt Daugavpils domas sēde.
Julija, pastāstīt lūdzu par parodu saistībām par komunālajiem?
Jā, uz dotu brīdi es arī es biju ziņojusi, un ka uz dotu brīdi dzīvojuma māja arī ir apsaimniekotājiem ir pārāds kopējs pārāds 47 724 eiri, no kuriem pārāds neprivatizētiem dzīvokļiem sastāda 20 138 eiro 97 centi, un pārējais ir attiecās uz privatizētiem dzīvokļiem. Māja nav maksātspējīga, un parakstot un atbalstot, ja būs pieņemts lēmums, ir pats par sevi saprotams, ka iedzīvotāji nevarēsies pilnvērtīgi un pilnā apmērā saulēcīgi noreikināties par paveiktiem darbiem.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Jakona Nokums.
Man tāds jautājums. A kas ir neprivatizēto dzīvokļu īpašnieks?
Protams, Daugavpils pilsētas dome, kura samaksas pilna apmēra par visiem 44 dzīvokļiem. Ja tiks lēmums iepurš pieņems, par tiem samaksas Daugavpils pilsētas dome.
Redziet, Jūlijas, par tiem parādiem domā. Ko tu jūs īpašniekam pretenziju nerakstat?
Mēs cenšamies atbilstoši noslēgtiem līgumiem, piedzīties uz ceļa no īrniekiem un...
Kā, kur tas atrunāts?
Īres līgums un īres līgums.
Mēs jums deleģējām tādas tiesības no pašvaldības, kā īpašnieka vārda piedzīt parādus?
Jā, mēs arī minētos jautājumus skatām komisijam, un ja komisija atbalsta, mēs tad sniedzam tiesā.
Tas ir regulējums kaut kuru likumbošanā, MK noteikuma līmenī?
Delegēšanas līguma ir tā rakstīta.
Ā, delegēšanas. Tātad tas ir iekšējais normatīvais regulējums, kas nav... kur noteikti cārējā.
Jo doma pieņem lēmumu, ka DZGSU ir tiesības slēgt īres līgumus.
Man ir skaidrs, ja, bet tādā ziņā tas īpašnieks ir tādā privileģētā stāvoklī. Ja, viņš neatbild par tiem parādiem no sava īpašuma. Ja. Nu, te tālākām domām. Paldies, Juli.
Jā.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Debates aicinu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret, atturas, Kononova kungs, Žibovska kungs atturējas, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Žanna Kobziona.
Cienījumie deputāti, lūdzu atļaut izdarīt Daugavpils pilsētas domas lēmumā 763 par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgu komiteju ievēlēšanu grozījumu un svītrot lēmumā projekta 7. Punktā vārdus Grigorijs Simeonovs. Lēmumā projekts sagatavots pamatojoties uz Grigorija Simeonova iesniegumu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Drozdas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas domē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu, Kononova kungs.
Nepaspēja finanšu komiteja Drozdes kundze divos vārdos.
Minētais līdzekļi tiek pieprasīti, jo ir stājas ar 1. jūliju stājas spēkā izmaiņas sociālās palīdzības likumā un arī ministru kabineta noteikumi jauni ir par maisaimniecības, teiksim, izdevumu aprēķinu. Un lai mēs varētu saņemt informāciju visu, kas ir paredzēta no siltumtīkliem par, nu, par klientu rēķiniem, mums ir nepieciešams savietot šīs programmas SOPU ar siltumtīklu programmu NSE, lai varētu automātiski saņemt rēķinus.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēgi, visi
Paldies.
Ir skatīti. Sēdē ir slēgta.